SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
روژا بخیر و سلامت به گوهترین رادیو SBS از حتیجه کمر از دوی راپور دا بحثا وندابونا روژنامبان عربستان جمال کاشقش بکم هر وسا اپراسیون که نو آ که جه که بکم که دو روژ بری دوی اپراسیون دا به دهان کس حتن دست سر کرن دروژا دوی مهید دا بویرک سوسرت لطرکی قومی نویسکار و روژنامبان سعودی جمال کاشقچی که ولاتی امریکای و ترکیه دیجی 11 روش بره روژا دو دیه مهی جبوی بلگه اک زواجی بستینه به دستگری اخورا دشه کنسولوسیا سعودی عربستان استنبولی جوی روشونده جمال کاشقچی تو آگاهی نایسندن خواستیاوی حتیجه سلمس پشتی 3 ساعتان که جمال کاشقچیش کنسولوس خانه درنرکوه تلفون پارلمنتر AKP یاسین سونمز و سروک یکیتیا ترک و عرب آندکه اوان جوی روشی آگاه دارد که جبرگو جمال کاشقچی بریا که بکوه هندر کنسولوس خانه شیرتان نخواستی خوکریه جیره گوتیه درکتناوی آدر و بدرنگی کت تلفون وان هر دو کسان بکه لی کنسولوسی جخواستی جمال کاشقچی حتیجه را دبیشه که او جاواهی درکتیه روشنامه وان کاشقچی کولوم نویس بو و ج واشنگتن پوستر را دنویساند لدجی کرال و روبریا سعودی عربستانه مخالف بو وندابونه جمال کاشقچی گلک پرسو ایدان جیب خورانی پشتی دروژان دو ارکدارین دولتا ترکی جرویتر سیرا آگاهی دان و دستنشان کرن که گمان هیه کاشقچی دناب آباهی کنسولوس خانه دا حت بکشتن لگوری هندی منن کامرن که درکت ارتی روژه که کاشقچی وندادو به ساعت سسه بردانه سبه ج عربستان فروکه یک تایبت و بازده کس جی داد کهون امرو لبازار استانبول چندتین مزن دستین بریا که جمال کاشقچی هر کنسولوس خانه اف شخص لکنسولوس خانه جی خوید کن پاشی گلک و سایت تین و دچن بر کنسولوسیه جدیمنن بالفرگه جی دیدیتن که اف بازده کس ایوارد ساعت نهان دا دیسا بدگرن عربستانه کنسولوسی عربستانی دبیشه او روش کامرای نف کنسولوس خانه خرابونه لوما تو دیمنک تو نکو حاطنه کاشکچی آ نف هندره کنسولوسی قید کربه. ته ایدا کرن که او پازده کس تیمک تایبت بو او جبو جمال کاشکچی تایبت حاطنه لعباهی کنسولوس خانه او کاشکچی کشتنه میتی کاشکچی با آوای کوانه پرچه کرنه او جعباهی درخستنه. لگوری واشنگتن پوسته جی عربستان دخواست کاشقچی براوینه ولاته خواه. ارکدار اک ترک شی جی نیویورک تایمز را گوتیه کاشقچی هاتیه کشتن میتوی بخیزاری هاتیه پرچه کرن. عربستان لده جیوان ادایان درد که دبیجه تیماکو ادا دکن جبوی کشتنه کاشقچی هاتیه دروه او جبوی دیپرسنک تایبت هاتنه. پرنس ولیهد عربستانی محمد بن سلمان جی ردجیوان ادان درد که به پرنسی عربستانی ده شش مهیده ده داخلین یک ده گود کنسولوسیا استانبول آماده شبو لیگرین و لیکولینی جعالی حکومت ترکیه و سردوزگری استانبول شبو روشا روشنامه وان جمال کاشقچی لپرسنک ده دست بگرن لدناب دوزه روشانده تو آگاهی و اصحیق جمال کاشقچی نهاتیه گرتن نهاجی امبری خوبدن هرمی و بحثا اپراسیونکا جدا بکن ده ده مهیده لعمده ده اپراسیونک برفره آ بسر ناوی کوملین جواک کردستان کجه که جسدی سی زیده تر سیاستوان چالکوان و روژنامهوان کرد حتن ده سسر کرن ولایت عمده بداخوین یک راگه هند که ده چارچوه علی پرسنا کجه که ده لنه باجران لسد و هشته و سی نونشانان روژا پیشی نوت کس حد نه دسته سر کرن. لی سرده گردن مالان هر دو روشن پاشی جی دوام کر. نها هشمارا کسین که حد نه بنچاف کرن جی سد و سی زیده تره. بریار آ بنچاف کرنه جی بو سد و بینجیو یک کسان حد یه داین. هفسروکی هده پا آمد شریف جامجه روشنامه بان عبدالرحمن گوک، جیهان اولمز، اسرا سولنداغ، سمیحا آلانکوش و کبری اورنجی دناب کسین حد نه دسته سر کرن ده هنه. هجای گوتنگو عبدالرحمن گوک هر حوصا Cihan Ölmez, Rojnamevanên Serkeftî û Xelatgirîne. Abdurrahman Gök, di Newroza 2017-yan a Amedê de kuştina Kemal Kurkut ji aliyê polîsan bi kameraya xwe girtibû. Gunê ji fotografên Abdurrahman Gök bûne Kemal Kurkut weka ji aliyê polîsan weka endamek rêxistinê terorê ê întixarê dihate pênasekirin. Cihan Ölmez jî di dema şerên Xendek û Qedexan de li cizîrê gelek raportên taybet amade kir û birêya nûçeyên wî raya giştî ji kuştina gelek kesên sivîl agahdar bû. Serdozgeriya Amedê di daxuyanê xwe de îdia dike ku kesên hatin desteserkirin di xebatên kecekê ên diwarê jin ragihandin rêvebiriya herêmî çand û huner Kongre Civaka Demokratîk partiyên siyasî de xebatên rêxistinê dikin. Her wisa te îdia kirin ku ew kesên di heqê wan de biryara desteserkirinê hatiye dayin bi fermana rêberên kecekê li ser navên rêxistinê li bajaran, çalakiyan û xebatan dikin. Roja pêşemê îfadeya 26 kesan hat girtin û 11 kes hatin girtin. Qefle bi qefle îfadeya kesan devam dike. Digel ku parlamentera HDP a Cole Mergi, Leyla Güven, girtiye polisan di çarçova ve operasyonê de avêt sermala vêjî. Parlamenterin HDP li dijî serde girtinan daxuyenî yekdan.
Bu iki gündür Diyarbakır özelinde süren bu operasyon...
Hefserokî HDP Sezai Temelijî ji bu serdana sazî û rêxistinên dezgehên Kurdî hat Amedê û vê operasyonê şermezar kir. Parlamenterin HDP ên Amedê daxuyaniyek dan û
Yerel seçimler yaklaştıkça belediyelerimizi gasp eden kayyumların büyük bir hazimet ile gönderileceğini gören AKP-MHP ittifakı
Van jî ve operasyonu şermezar kirin. Saliha Aydeniz, parlamentera HDP a Amedê daxuyaniye xwend û destnîşan kir ku dehê mehê sêyemîn salvegera êrişa endamê Daişê bi ser meşa HDP ajbû aştî li Ankara hat bû kirin ku 103 kes hat bûn kuştin.
Hunzanın jibona toyvari baskeki li Amedê û heşt navendê ra hat çekirin. Bu îro Hunzanın dehê cotmeheyen, dehê cotmeheyen 2015 da Ankara garê da sê hevalê me bi katliameke qirêj bi zihniyeteke Daiş hatin katliam kirin. Emiro jivir mina bileşeni Amede tevahi mina kecede mina teja mina hevu saziye xe em bi katliama qirêj şermezar dikin.
Her wisa Saliha got nehe cotmehe jî salvegera dersînor kirine Öcalan bu kuş İtalya'yı hatı bu derxistin.
Ucar emdebejin operasyona do le Amedi u heş davet hat çekirin. Devam kırına tecrit aser biraz önce alane.
Parlamentera Kürt Saliha Aydeniz got, rast hatına ban bu yere ne tesadüfe te xwestin Kürdan jiqada siyasete tune bikin. Saliha Aydeniz, balida ser hilbijartinin heremiji u got te xwestin ku bivan operasyonan parti u kadroyin Kürdan behez behelin. Ez Hatice Kamer umuvi raporte ji Amedê li ser peşketinin dawî ji bui ve ragihand.
لگال اس بی اس رادیو بشی کردین.